nyt vielä lyhyiselt Jumala sanaa mutteit profet Haabakuki Raamattu ensimmäisestä päätykistä. Luen salmit 5-11. Vaatakke pakanatte seas ja panke tähele, imestäke ja hämmastuke, sest maatiin teie päivil teo, mitä te ei usuks, kui sellest jutustattaks. Sest vaatta, ma lasen tõusta kaldealased, kibeda ja tormakka rahva, kes käib maa laiuti läbi, et vallutada eluasemeid, mis pole tema omad. Ta on hirmus ja kardetav. Temalt eneselt tuleneb ta õigus ja ta suurus. Tema hobused on pantritest kiiremad, metsikumad kui hundid õhtul. Tema ratsud trambivad kaugelt tulevad ratsanikud, lendavad nagu süümatõttav kotkas. Kõik nad tulevad teostama vägivalda. Nende ees käib hirm ja nad koguvad vange nagu liiva. Ta pilkab kuningaid ja aukandjad on temale naerualuseks. Ta naerab iga kindlust, kuhjab kokku mulda ja vallutab selle. Siis ta tormab tuulena ja tõttab edasi, ta teeb oma rammu enesele jumalaks. Aamen. Profet Haabakuki raamat algas kaebusega, kui kaua Jehova, ma pean appi hüüdma ilma, et sa kuuleksid, või sulle kisendama vägivalla pärast ilma, et sa aitaksid. Need sõnad polnud mingisuguse väiklase hinge kibeduse puistamiseks, vaid need olid tõelise jumalamehe ja avara südame ahastavad kogemused. Ta oli mures Jumala riigi pärast ja selle pärast kaebas ta Jumaleis. Esialgu, nagu möödunud neljapäeval jälgisime, ei saanud prohvet mingisugust vastust Jumalalt. Ta ootas ja ütles ka, kui kaua ma pean siis kisendama. Ja siis tuli vastus. Aga see vastus oli niisugune, mis muutis Jumala käitumise veel salapärasemaks. Prohveti mure oli selles, miks Jumal ei sega ennast vahele kurjusele siin maailmas. Ja nüüd siis Jumal teatas talle oma käitumise joone. Jumal ütles, et tema saadab karistuse. Prohvetil ei olnud selle kohta midagi ütelda. Rahvas oli karistus ära teeninud. Usuelu madal tase tingis juba seda ammugi, et karistus oleks võinud tulla. Käsk oli kuulutanud, et üleastujale tuleb karistus. Prohvetid olid ennustanud, et karistus tuleb, kui inimesed Jumala tahtmist ei täida. Iisraeli ajalugu näitas, et korduvalt Jumal kasutas karistamismeetodit oma rahva kasuks ja maailma usuelu õnnistuseks. Aga see kord siis olid kaldealased need, kes pidid karistuse täide saatma. Prohvet oli harjunud teadma, et Jumal annab karistuse. Karistuse järel inimesed parandavad meelt. Meile paranduse järel tuleb uus õnnistus. Nii oli see olnud kohtumõistjate ajal. Nii oli see ka Eeli ajal. Ja Haabakuk kujutles, et Jumal saadab nüüd jälle ühe karistuse. Inimesed tunnevad oma süüd, parandavad meelt ja Jumal hakkab uuesti seda rahvast õnnistama. Kuid prohveti hämmastuseks ütles Jumal, see kord ma saadan kaldealased, kes käivad maa läbi ja hävitavad puupaljaks kõik. Me kuulsime, mis Jumal ütles selle kaldealaste kohta. Võib-olla siis küsna hea meie, et me aru saaksime sellest asjast. Püüan väikese ülevaate anda, kes need kaldealased olid. Kaldealased olid need samad, keda meie nimetame Paabeli rahvaks. Ajaloos nimetatakse seda perioodiga Uus Babiloonia. Sellel ei ole midagi ühis selle vana Paabeliga, kus torni ehitati ja Aabrimi aegsete sündmustega, vaid see oli Uus Babiloonia, eelmine suur võim, et tolleaegses maailmas oli Assyria. Assyria oma pealinna Niinevega Tiigrise kaldal oli väga võimas riik. Ja ta vallutas ümberkaudsed maad, Väik-Aasia alad ja tungis isegi Egiptusesse. Aastal 663 vallutas Assyria ka Lõuna-Egiptuse. Ja siis, nagu ütleb kreeka ajaloolane, et Assyria oli nii vägev, keegi ei julginud enam mõteldagi sellele, et temale vastu astuda. Ei olnud maa peal jõudu, kes teda oleks võinud veel piirata. Ja 50 aasta pärast oli see sama riik langenud. Kuidas oli see võimalik? Üsna lihtsalt. Tulid uued kuningad, kes ei olnud enam huvitatud sõjalisest üritusest ja leppisid vaikse rahuliku eluga, aga riigis oli väga palju alluvaid rahvaid. Eriti kirde osas olid meedalased praeguse Iraani aladel ja lõuna osas olid babiloonlased praeguse Iraaki aladel. Need kaks jõudu juba ammugi püüdsid vabaneda Assyria ikkest. Nad leppisid kokku ja siis tuligi see aeg, kui aastal 612 enne Kristust nemad tungisid mõlemad Assyria pealinna Niineve kallale ja hävitasid selle põhjalikult. Hävitasid selle nii põhjalikult, nagu see vaania ütleb, et tegid sellest kõrbe. Ja Assyria linna, tähendab Niineve asukoht jäi ka kadunuks inimkonnale. Keegi ei teadnud täpselt, kus see asus. Alles pisut üle 100 aasta tagasi üks Prantsuse saatkonna ametnik Botta märkas, et seal kusagil on telliskivisid Tiigrise jõe kaldal ja püüdis siis sealt midagi leida ja tema isiklikud vaevanägemised aitasid palju selleks kaasa, et üldse leiti Niineve asukoht üles. Ja nüüd on meil Niineve raamatukogu praegu Euroopa muuseumides. Ja seda võib siis uurida ja lugeda. Muidugi savitahvlikestel on kirja pandud Niineve ajalugu ja sündmused, ka muuseas need sündmused, mis ma praegu rääkisin, 663 Teebai vallutamine, aga ka 612 on siis Assyria langemine. Kuningas ise pääsis põgenema ja organiseeris riigi põhjaosas uut vastuhakkamist, sai muuseas ka Egiptuse vaarao Neko oma nõusolekusse. See tuli suure sõjaväega Assyriale veel appi, et vana kuningriike taastada, aga selleks pidi Egiptus Palestiinast läbi tulema. Sel ajal oli juutide kuningas Joosia, see sama hea kuningas Joosia, kes oli väärjumalad hävitanud, rahvale annud tagasi käsuõpetuse ja jumala kartuse toonud Iisraelisse. Iisrael lootes Assyria ikkest vabaneda ja Babilonia ja meedalased olid nüüd pealinna hävitanud, see oli Iisraelil lootus, et nüüd hakkab meie käsi ka paremini käima, saame ise seisvaks. Ja selle tõttu Joosia pidas oma kohuseks vastu astuda Nekole. Neku tuli aga Palestiinast läbi ja kui Joosia oma sõjaväega, väikise sõjaväega talle vastu läks, siis Joosia sai seal surma. Sealt lahingust tulles siis rahvas valises uue kuninga ja see oli siis Joosia poeg Joahas, aga ta valitses ainult pool aastat. Siis tuli Neko tagasi, kes oli oma sõjakäigu kaotanud, aga pidas nüüd Palestiinat sama hästi kui oma maaks ja läks Jeruusalemma, teostas seal teatud purustused ja kahjustused, määras juutidele kõrge maksu, 100 talenti hõbedat, 1 talent kulda aastas ja tuli eri maks veel rahvale peale panna, et seda kõike tasuda. Nii raskeks muutus olukord. Aga ja siis Joahas tagandati ja Neko vaarao pani asemele Joakimi, Egiptuse meelse kuninga. See sai jälle vaevalt aasta valitseda, kui tuli Babilonia kuningas nüüd juba oma sõjaväega. Ja tema vallutas uuesti egiptlaste käest jälle selle ala, pani oma kuninga jälle Jeruusalemma ametise ja Joakini. Ja siis selles olukorras, nagu meie näeme, oli segadus segaduse otsa, murre peale. Inimesed olid niivõrd teadmatuses homse päeva pärast. Keegi teadnud ütelda, mis homme võib tulla, kes homme tuleb ja jälle meid kõiki purustab, hävitab või mõne maksu meile peale paneb. seal siis oligi kusagil selles piirkonnas prohvet Haabakuki kuulutamise aeg. Ja Haabakuk kuulutas ja ütles, tulevad kaldealased ja purustavad selle maa põhjalikult. See, mis Haabakuk kuulutas, oli muidugi väga raske teistele kuulda, sest aastal 621 oli alles Joosia reformatsioon, kui rahvas ebajumalatest vabanes, käsuõpetus maksma pandi. Ja nüüd 612 oli Niineve langenud. Selle järele nüüd 600 ja 610 vahel olid need muudatused, millest meie praegu rääkisime. Aga sama hästi profet Jeremia kui ka Haabakuk ütlesid, Paabel tuleb ja purustab kogu maa. Rahvas, nagu mõistame, oli nüüd jaotud mitmeks grupiks. Üks ütles, meie pooldame Egiptuse valitsust, teine ütles, meie pooldame Paabelit, kolmas ütles, me tahame iseseisvaks saada. Ja need grupid ei elanud sugugi rahus üksteisega, need tülitsesid ja nägid vaeva. Just niisuguses raskes olukorras, kus inimeste meeled olid üles köödud, hirm, mure, üksteise vastu mitmed parteid, selles olukorras saadab Jumal siis profeti ütlema, Jumala karistus tuleb, aga see kord on karistus põhjalik. Hävitatakse kogu maa. Kas seda võib uskuda? Kujutlege nüüd, kui prohvet hakkas kuulutama seda, et tulevad nüüd babiloonlased ja hävitavad kõik meie maa. Siis oli see hämmastav ju kõigile. Inimesed ise ütles, no kuidas Jumal ei või jälgi niisugust asja teha, et oma rahvast lasta hävitada. Jeruusalemme lasta hävitada, tempel lasta purustadaga. Jumal ütles, hämmastuge, imestuge ja hämmastuge, sest ma teen teie päivil teo, mida teie ei usuks, kui sellest jutustataks. Ja Jumal siis ütles, et ta saadab ühe kibeda ja tormaka rahva. Ise loomustas seda rahvast, kes tuleb. Ja olukord oli selle tõttu eriti hämmastav, et paranemise asemel, mida prohvet ootas, tuli veel halvem olukord. Segadused aina suurenesid. Ja prohvet pidi ise juba varem Jumala poole kisendama vägivalla pärast, mis oli linnas. Ja mis ta siis veel nüüd pidi tegema, kui niisugune viletsus tuleb kogu maale ja kogu rahvale. Oleks Jumal öelnud, ma saadan rohutirtsu, ma saadan tormi, ma saadan vihmavalangud, ma saadan maaväringu. Sellest oleks kõik aru saanud, need asjad võivad tulla ja kaovad jälle. Aga tuleb üks jõud, kes teeb maa paljaks. See oli juba liigne. Aga Jumal on kasutanud seda meetodit oma rahva õpetamiseks. Jumala rahva kasvatamist võiks võrrelda korteri remondiga. Kui sinu korter vajab remonti, siis esiteks, kui tüü peal hakkab, läheb kõik palju rohkem veel segamini kui sen on. Ja alles siis, kui see on üsna segamini kõik, siis hakkab uuesti korda sellest ilmnema. Jumal võib niiviisi purustada oma rahva hea korra, saame ikka kuidagi elada, nagu vanas korteris sai elada. Aga siis võivad tulla olukorrad, kus see on üsna kitsas. Kui sina oma isiklikus usuelus hakkad paremale püüdma, hakkad uut usuelu taset nõudma, pane tähele, et siis see sama korteri remondi seadus tuleb ka sinna. Nüüd juhtub sul väga palju takistusi ja äpardusi ja vastuolusid. Mõni perekonna liige teeb kuidagi su kodus elu üsna raskeks. Ja mõni naaber sõimab või pahandab sinuga, mis pole juhtunud mitmel ajal. Töökohal tulid äpardused ja sa vaatad, no mis siis nüüd lahti on? Ma just tahtsin oma südant puhastada, tahtsin oma vaimuliku elu kõigit uuendada. Ja kus siis nüüd korraga kõik niisugused takistused? See on see tund, mida kasutab hingevaenlane, aga mida kasutab ka püha vaim. Hingevaenlane tuleb ja ütleb sulle, ära püüa ennast parandada, sa näed, sellest ei tule midagi välja, muutkanud õnnetus tuleb sulle. Tuleb ainult raskuse lisaks. Aga püha vaim kasutab ka seda ja ütleb nii, pane tähele, nüüd Jumal viib sind meile paranduse sügavusesse. Sinu usuelu vead on palju sügavamal, kui sa ise arvasid. Sa mõtled, et ma natukese parandan oma palveelu ja hakkan hoolsamaks piiblilugejaks ja ongi kõik korras. Selle asemel sa pidid nägema, kui nõder sa oled, kui tuleb pahandusi, kui vilet sa oled seisma jääma, kui vähe on sul pikka meelt ja kannatlikust. Ja sa avastad aina iga päeva uusi puudusi enese juures Ja siis tuligi see osa, nagu me ütlesime, et enne kui sinu südame korteri remont hakkas võtma ilmet, oli seal üsna palju segadust. Ainult sellest ma ei ole ikka tänin aru saanud, kuidas ne usklikud oleksid võinud seda karta, et ma hakkasin nüüd oma usuelu parandama, näed nüüd, ma pahandasin saatana päris välja, nüüd on nii kurimu vastu. Kas sa siis elad saatana armust, armas usklik inimene? Kas siis saatan hoiab sinu elu rahul või teeb seda Jumal? Ära seda mitte mõtte, et sina saad saatanaga lepingu sõlmida, ma jätan palvetamise järele, siis mu elu paraneb. Niisugust teed Jumala sõna ei tunne. Ja meie ka niisugust seisukohta ei õpeta. Me õpetame küll seda, et vaenane kasutab ära seda olukorda, aga püha vaim kasutab ka. Ja tahab sind viia väga sügavale meile parandusele, et sinu vaimulik elu võiks tõesti uuenduda. Aga see sama meetud võib korduda ka siis, kui Jumala kogudus tahab meilt parandada. Just siis, kui kogudusele esitatakse üleskutse meilt parandada, palvetada, paastuda, otsida uusi lahendusi, siis leidub ikka mõni raskuse moment koguduselus. Keegi teeb selle ajal just kogudusele palju tüli. Ja kui te avate 3. Mooses raamatu 26. peatüki, ma oma piibli lugemise järjekorraga olin just sel nädalal seal ja ma imestasin uuesti, kuidas Jumal räägib oma rahva kasvatamisest. Seal on öeldud niiviisi 3. Mooses 26. Kui Iisrael pattu teeb, siis tahab Jumal teda noomida ja tahab Jumal teda karistada. Ja Jumal ütleb ka, mis ta siis tahab teha sel puhul oma rahvaga. Tahab saada viljaikaldust, tahab saada muid raskusi. Aga kui see ei parane, siis Jumal ütleb, ma tahan 7 korda raskema karistuse su peale saata. Ja ütleb, kui teie sellest veel meelt ei paranda, siis ma saadan veel 7 korda raskema karistuse teie peale. Ja nii Jumal räägib 5 karistusest järjest, mida tema saadab oma rahvale. Ja lõpuks ütleb Jumal, ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud. Teid ma ka pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna, te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa. See oli siis nüüd Jumala lõplik karistus ja see kord saatis Jumal selle karistuse. See tähendas ju Jumala rahva hävimist, surma, Paabeli vangi viimise järele, nii palju kui arheoloogid on suutnud kindlaks teha, ei jäänud mitte ühte linna enam Palestiinasse, juutide linna Palestiinasse. Kõik purustati, kõik hävitati. Ja tempel hävitati ja riigivõim hävitati, rahvas viidi vangi. Niisugune oli tegelikult olukord, mis oli muidugi üsna raske. Ja mis siis Jumal teeb? Jumal ütleb, siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd ebatruuduses, mida nad mulle osutusid. Ja selle järele lubas siis Jumal mõelda oma lepingule, mis ta tegi Aabrami, Iisaki ja Jaakobiga. Niisugust Jumala tööd on meil raske mõista. Kes on need, kes ei mõista Jumala tööd? Selle kohta on mõned issanda sulased ka ütelnud oma sõnad. Jones ütleb niiviisi, et usuta usklikud ei mõista seda Jumala tööd. Kujutlegem juute, kes kuulsid Habakuki sõna, et nüüd tulevad kaldealased ja teevad niisuguse hävitustöö, siis need inimesed oleksid ütelnud, et see on võimatu. Jumal ei lase niisugust asja juhtuda, aga Jumal laskis seda juhtuda. Lot ei uskunud ka, et Jumal võiks nii õitseva linna nüüd nagu Sooduma on ümber lüüa. Ta viivitas ja vaatas, ehk ikkagi veel mõni pääsetee on, aga Jumal siiski laskis seda sündida. Jeruusalemma elanikud ei uskunud Jeesust ja ei uskunud ka Stefanust, kui Stefanus ütles, et Jumal saadab ka hävituse selle paiga peale. Ja juudid võtsid Stefanuse kinni viisite kohtu ette ja ütles, et ta räägib teotususena templi vastu. Ja Stefanus visati kividega surnuks, aga Jumal hävitas templi siiski. Ka Kas te olete mõtelnud, et Jumal võiks ka midagi niisugust teha oma rahvaga kaasaja? Kas te olete mõtelnud, kuhu jäid need väikaasi ja õitsvad kogudused, keda apostlite ajal sinna asutati? Kuhu jäid Palestiina usklikud? Kuhu jäid Egiptuse ja Põhja-Aafrika usklikud? Aastal 600 piirides kõik kaotasid oma olemasolu ja tänaseni on need maad Muhamedi maad. Kas on see võimalik? Aga see on võimalik. Ja mis peab Jumal tegema selle vana Euroopaga, kus ristikogudused on nii palju Jumalat teotanud oma eluviisidega, kus vaimulikud on süüdi ja koguduse liikmed on süüdi Jumal ees. Ja kui siis Jumal peab tulema karistusega ja raskusega, siis vennad ja et mõtelgem Haabakuki sõnadele. Võib tulla olukord, mida ei usta, kui keegi seda ette ütleks, vaat see tuleb nüüd nii. Inimesed ütlevad, see on võimatu. Jumal ei või seda lasta sündida. Aga tänane kirjakoht manitseb meid, et Jumal võib lasta niisuguse asju sündida. Kuigi Jumal pärast pööras, kui 70 aastat oli möödunud, siis Jumal laskes selle rahva tagasi tulla ja seal uuesti alustada. Aga Rooma hävitamise järele laskes Jumal uuesti juudid laiale pillutada ja nüüd on nad tänini mööda maailma laiale väikene osa kogunud Palestiinasse. Mitte ainult, et uskmata usklikud ei mõista seda asja, vaid ka maailm ei usu, et Jumal nüüd niisugust asjade taga võiks olla. Paabel uskus seda visi, et tema on saavutanud ise seda kõike, mitte et Jumal teda äratas, sest profeti kaudu oli nii öeldud, sest vaata, ma lasen tõusta kaldealased, kibede ja tormaka rahva. Ma lasen tõusta, ega kaldealased ise seda ei teadnud, et Jumal oli neil andnud selle võimaluse. Nende arvates oli see nende oma saavutus kõik. Ja kui Nebukadnetsar Paabelit vaatas, siis ta ütles, mina, Nebukadnetsar, olin muretu oma kodus ja õnnelik oma paliis. Ja kuningas hakkas rääkama ja ütles, eks see ole see sinane suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud. Nii loete Taanile raamatu 4. peatükist. Kuningas arvas, on tema oma saavutus kõik. Ja kui babiloonlased võitsid Palestiina ja hävitasid Jeruusalemma, siis nemad ütlesid, et see on nende oma saavutus. Aabakuk ütleb sel puhul nii viisi, siis tormab ta tuulena ja tõttab edasi ja teeb oma rammu enesele Jumalaks. Tähendab, et Babylon löödes oma jõule, see on minu oma saavutus, aga ta austas ka veel oma tööriistu. Ja 16. salmis on öeldud, et seepärast ohverdab ta oma noodale ja suitsetab oma võrgule. Tähendab, noot oli annud igapäevast leiba sealt Eufrati ja Tiigrise ja suudmest ja Pärsia lahest ja siis ta juba tõi noodale ohvrit. See oli kõik, mis ta oskas teha. See on aru saadav, et meie ei või oodata, et Paabel ise mõistaks seda, et on Jumala käest tüürist ja Jumal saab teda kasutada ja Jumal saab teda ka kõrvale panna. Paabel tõusis ja Paabel langes sel ajal, kui Jumal seda otsustas. Ja prohvetile endalegi oli Jumala tee raske mõista. Ta tahtis teada, miks Jumal vaikib, kui õel neelab selle, kes on õigem teda. Ja alles esimese peatüki teises osas toob ta siis mõnevõrra lahenduse sellele küsimusele, kuidas tuleks suhtuda Jumala meetodesse ja tema käitumisesse oma rahvaga. Kui me tahame vaadata üsna tõsiselt Jumala meetodesse oma rahva kasvatamisel, siis lugege uuesti Haabakuki raamatut. Seal on öeldud rohkem kui pealiskaudsel lugemisel meile kätte paistab. Ja sellepärast tahaksime ühes koos järgmisel korral tuleval neljapäeval veel edasi vaadata, mis siis Jumalal oli ütelda. Aga täna tahame selleks ennast läbi katsuda, et issand, kui sa näed, et see on paratamatu, et sinu rahva üle peavad tulema ka rasked tunnid, siis aita, et meie isiklikult vähemalt oma usuelus seisma jääme. Selleks Jumal meid ise aidaku. Nüüd meie kummardume issand ette palveks.